Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat bergabung kembali di podcast TOS.
Benar banget, selamat bergabung kembali pada episode kali ini.
Yoi, kami berdua sebelumnya minta maaf dulu kepada semua pendengar kami. Di 3 episode sebelumnya, kalian udah dengerin podcast-podcast kami, dan ya, kalian tau lah, ada sedikit kayak suara gresek-gresuk, suara yang putus-putus. Ya, namanya juga kami ngerekamnya lewat aplikasi doang, karena kami
terpisah
jarak dan waktu ini. Satunya iya. Di mana, Dan?
Di benua berbeda, bro.
Lo di mana?
Di situ daripada sini, bro. Ah, elah, sedih gua.
Iya, bro. Fandi ada di Australia, sedangkan gua kan lagi di Indo aja. Jadi ya, biar bisa nyambung, kasih doang. Jadi ya, suaranya putus-putus.
Ya, tapi mohon maaf.
Ya gak apa-apa lah, suara putus-putus, asal jangan hubungan aja yang putus.
Siap! Jadi bro, kita pengen ngomongin apa nih episode kali ini, bro?
Iya nih, gua kepikiran sama kata-kata Irfan sebelumnya, bro.
Apa tuh?
Kan dia bilang, Irfan kan kemarin itu milih ikatan dinas, karena dia bilang di itu semua kerjaan setelah dia kuliah, setelah pendidikan itu terjamin. Sedangkan di kalau kita-kita nih kayak sekolah umum, habis lulus SMA, kuliah, itu pekerjaan masih belum kejamin, belum pasti ada dapat pekerjaan. Itu gue kepikiran, kayaknya kalau nya gak dapat pekerjaan yang pasti, apa yang perlu kita lakuin
supaya gak bingung ya, bro?
Ya
benar-benar apa tuh?
Gue kepikiran kenapa kita nggak ngelakuin bisnis gitu,
jalan bisnis ya?
Iya, dari awal dari jadi kita habis sudah SMA itu nggak
pusing-pusing lagi,
nggak bingung.
Yes, setuju. Sekarang
lagi zamannya revolusi industri kan?
Ya, udah revolusi industri 4.0 nih.
Ya,
yang lagi gencar-gencar ya.
Benar. Jadi kita hari ini mau ngebahas tentang step-step gimana memulai bisnis dengan bermodal hanya dengan kantong pelajar. Waduh.
Dan jangan ketinggalan, bro, di industri 4.0.
Benar.
Tapi sebelum apa kita tuh mulai tipsnya, kan lebih enak kalau kita memberikan wawasan dulu revolusi industri 1.0 sampai revolusi yang paling terkenal yang kita jalanin sekarang, revolusi industri 4.0.
Benar, Dan. Gue sendiri aja taunya revolusi 4.0 doang, enggak tahu tuh sejarah dari 1.
Iya.
2.0, 3.0, gue enggak pernah tahu, Dan.
Nah, gak apa-apa, bro. Kebetulan gue mempelajari revolusi industri-industri ini ya. Jadi gue pengen sharing-sharing juga ya sama lu atau sama teman-teman yang lagi dengerin ini. Mungkin aja kan, jadi evolusi industri 1.0 kayak gitu, revolusi 2.0 kayak gitu, revolusi 3.0 kayak gitu, supaya menambah wawasan, karena niat pertama kita kan seperti itu, bro.
Iya dong, karena kan orang taunya cuman hype-hype-nya doang kan, taunya revolusi industri 4.0, gak tahu sebelum-sebelumnya kayak gimana.
Yes, tapi sebagian orang, bukan semua ya, sebagian orang.
Gue salah satu dari sebagian orang itu.
Iya, gue juga dulu kayak gitu, bro. Tapi semenjak kita lebih banyak menggoogling, mungkin kita bakalan tahu. Tapi tanpa berbasa-basi lagi, gue bakalan kayaknya lebih kayak menjelasin dikit lah revolusi industri 1.0 sampai 4.0. Begitu, rekan Malik.
Nyimak aja ya, gue nyimak.
Kalau jangan nyimak dong. Siap. Oke deh. Jadi dimulai dari revolusi industri 1.0. Nah, revolusi industri 1.0 itu berlangsung pada tahun 1750 sampai 1850. Ditan 100 tahun, bro. Satu abad. Lama banget. Nah, revolusi industri itu ditandai dengan tenaga manusia digantikan oleh kehadiran mesin.
Waduh.
Nah, revolusi ini melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kehadiran mesin. Salah satu contohnya mesin uap pada abad ke-18 dan revolusi industri ini juga ditandai dengan adanya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, pertambangan, manufaktur, transportasi, dan teknologi. Nah, begitu. Itu secara singkat revolusi industri 1.0, rekan Malik.
Jadi di sini awal mulanya mesin bergaya.
Yes, benar banget. Jadi kalian tahu tuh kan mesin uap yang gede banget itu. Di sini awal mulanya, bro.
Di sini nih, awal mula industri di sini.
Yes, jadi lanjut kita ke revolusi industri 2.0.
Oke. Okay.
Nah, di revolusi industri 2.0 ini berlangsung pada akhir abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20. Revolusi industri 2.0 atau yang juga dikenal dengan revolusi teknologi dikenal dengan berkembangnya industrialisasi, ilmu pengetahuan, pembagian kerja, dan produksi massal. Nah, bro, ini ada fakta menarik nih.
Wih.
Lu tahu menarik. Lu tahu enggak nih?
Betul.
Nah, pada era ini, bro, mulai tuh bermunculan ilmuwan modern seperti Niels Bohr, Thomas Alva Edison, Nikola Tesla. Dan yang paling terkenal banget siapa? Lu jawab deh, yang paling terkenal banget nih ilmuwan satu siapa?
Albert Einstein bukan?
Iya, benar banget, anjir.
Ngomong orang pinternya sama gua, cuy.
Iya, bro. Nah, di revolusi industri ini ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan kemunculan pembangkit tenaga listrik. Gugup.
Bumerang aja ya, Noe.
Maksudnya pembangkit listrik itu dan dalam maksud motor pembakaran atau yang dikenal dengan combustion chamber.
Waduh, ini susah-susah amat ya.
Yoi. Nah, jadi bagi kalian yang sekarang lagi ngedengerin podcast kita pakai HP dan lagi cari makan, naik mobil atau motor sambil dengerin podcast, di revolusi ini semua penemuan itu muncul.
Oh, ini semua yang awalin teknologi mulai berkembang ya.
Yes, seperti telepon, mobil, pesawat, dan lain-lain yang mengubah wajah dunia secara signifikan, bro.
Di sini para penemu-penemu yang udah mulai bermunculan ya, kayak lu sebutin tadi ya.
Yes, jadi dulu tuh telepon gede banget ya. Nah, ini pionir telepon nih, bro, pionirnya.
Aduh, kalau gak ada telepon gak bisa nelpon si dia gue.
Yoi, nah beralih lagi nih kita nih ke revolusi industri 3.0 yang berlangsung pada akhir abad ke-20.
Oh, tahun 90-an ya?
Mungkin, gue kayaknya iya sih, kayaknya 90-an sih, iya benar. Nah, revolusi industri 3.0 atau yang dikenal juga dengan revolusi digital ditandai dengan kemunculan internet dan teknologi digital.
Waduh. Gue ingat pelajaran tik.
Siap. Tik.
Arpanet tuh ya.
Benar banget. Nah, proses revolusi ini, bro, dikaji berdasarkan pada cara pandang sosiolog yang terkenal banget, yaitu David Harvey. Nah, David Harvey ini juga berasal dari Inggris. Jadi, yes, benar banget. Jadi si Prof. David ini menyebutkan sebagai proses pemampatan ruang dan waktu sehingga ruang dan waktu semakin terkompresi dan tidak lagi berjarak. Jadi terkompresi itu maksudnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, begitu.
Karena teknologi itu tadi ya kan.
Yes, benar banget. Nah, di revolusi industri 2.0 tadi, dengan kehadiran mobil, pesawat, telepon, membuat waktu dan jarak semakin dekat. Benar nggak, bro?
Benar.
Nah, ada tapinya, bro.
Ngebat, apaan tapinya?
Sayangnya, di industri 2.0 itu nggak bisa ngebuat gue dan dia semakin dekat kembali.
Ya iyalah, kan belum lahir, cowok.
Iya. Ya benar juga sih. Nah, lanjut ke revolusi yang lagi hype-nya nih, yang ada pada zaman kita sekarang. Revolusi industri 4.0.
Aduh, kayak IPK ya.
IP, siap bro, IPK bro, siap. By the way, IPK kamu berapa, bro?
Jangan ditanya dong.
Iya, dengar 10.
Nggak mungkin dong.
Iya.
Halo.
Jadi back to topic. Revolusi industri 4.0 yang berlangsung pada abad ke-21 sampai sekarang. Nah, revolusi ini ditandai dengan adanya Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Human Machine Interface, Robotic and Sector Technology, and the last one is 3D Printing Technology. Nah, dari semua ini kita sudah merasakan aspek-aspek yang ada di industri 4.0.
Benar. Di sini udah mulai berkembang semua teknologi ya.
Yes, benar banget. Di sini sudah mulailah teknologi menggantikan manusia hampir.
Hampir semuanya.
Yes.
Sampai masuk parkiran aja kan sekarang silakan tekan tombol.
Untung gak bilang, silakan lewat sendiri.
Udah lewat sendiri lagi kan.
Nah bro, pada revolusi industri ini bro, manusia telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi hadir dengan sangat cepat dan mengancam keberadaan bisnis incumbent. Nah, kalau teman-teman gak tahu bisnis incumbent itu apa, bisnis incumbent itu adalah bisnis yang udah lama berdiri atau yang lebih dikenal dengan bisnis pemain lama lah.
Kayak bisnis konvensional yang nyaman dulu ya kan?
Yes bro, yang udah ada nama, yang udah terkenal gitu.
Udah digantiin sama perusahaan-perusahaan baru yang udah, yang baru muncul ya?
Ya, dengan menggunakan teknologi.
Iya.
Nah bro, di revolusi industri 4.0 ini, sejarah telah mencatat bro, bahwa di revolusi industri ini telah banyak menelan korban dengan matinya bisnis-bisnis besar.
Iya, karena kan disruptif tadi kan.
Yes. Lu mau tau gak contohnya, Pak?
Apaan tuh?
Lu pasti pernah tahu dan pernah menggunakan ini, bro.
Apa?
Aplikasi pet.
Oh iya, bener-bener.
Bener gak?
Mau kemana-mana diupdate ke pet, yeah. Lagi nongki di sini, lagi nonton ini, lagi dengerin ini.
Tapi ada lagi bro yang baru yang tahun ini udah meninggalin kita semua, dan ini lu pasti alaynya pernah di sini bro. Tebak apaan bro?
BlackBerry ya kan?
Iya, yes, benar banget aja. Tahu banget ya, gue tahu lu alay di situ.
Aduh. Terus.
Nah, pada era industri generasi 4.0 ini, ukuran usaha tidak menjadi jaminan. Namun, kelincahan dalam mengembangkan usahalah yang menjadi kunci keberhasilan meraih kesuksesan dengan cepat. Begitu sejarah singkat dari industri 1.0 sampai 4.0.
Oke. Itu tuh teman-teman yang cuma taunya nama doang tapi nggak tahu sejarahnya kayak gimana tuh, dengerin.
Nah itu bro, jadi kuncinya sekarang kelincahan dalam mengembangkan untuk mendapatkan keberhasilan. Jadi kita harus lincah dan cepat beradaptasi dengan apa yang terjadi di sekitar kita, bro.
Iya, dan sekarang nih yang lagi berkembang banget nih bisnis online.
Nah. Yes, benar banget.
Iya kan, sekarang ada Bukalapak, ada Shopee, Tokopedia.
Nah, itu
serba online, bro.
Iya, bro. Nah, itu dalam cakup yang besar, tapi
iya.
Nah, kita bakal ngebahas kesempatan kali ini dalam cakup yang kecil.
Ya, bisnis online yang kecil-kecil. Jadi yes, kita mau ya sharing atau ya inilah step-step mungkin yang bisa kalian terapin saat kalian mau kepikiran mau bikin bisnis online.
Benar banget, bro, paling benar banget.
Ini langsung kita masuk ke step-stepnya aja ya.
Daripada menunggu lama kali ya.
Iya, daripada nunggu-nunggu yang gak pasti ya kan.
Gue banget, bro. Elah, curhat jadinya.
Iya, jangan sedih. So ya, kita kali ini mau ngebahas tentang step-step gimana sih bisnis online itu. Ya yeah, mungkin ini step-step kita susun berdua, nggak ada dari sumber-sumber mana-mana. Ini real susunan kita berdua.
Yes, jadi kalau ada salah mohon maaf. Kalau ada salah juga bisa dikoreksi, atau kalau ada salah juga bisa dikasih tahu. Jadi kita bisa sama-sama mendapatkan benefit lah. Bukan benefit sih, lebih ke ilmu. Karena kami ini kan juga belum memulai usaha, tapi kami pengen sharing aja yang kami tahu.
Yo.
Ya, bisa dimulai. Mungkin tips yang pertama dari rekan Malik, startup bisnisnya.
Yang pertama nih, stepnya adalah kalian semua harus punya adalah niat. Iya dong, kalau nggak ada niat ya ngapain? Semua itu baru usaha ya. Bikin usaha.
Benar.
Yang pertama niat. Terus setelah niat, kalian harus nentuin bidang apa yang mau kalian kalian jajahi. Entah itu bisnis kalian di bidang fashion, di bidang elektronik, di bidang jasa mungkin, atau kalian ahli dalam bikin aplikasi, bidang
teknologi.
Bidang teknologi, pembikinan program. Nah, tentuin dulu itu bidangnya, bidang apa yang kayak seperti keahlian kalian. Tentuin dulu niatnya, bidang. Selanjutnya apa?
Jadi step ketiga itu ada namanya positioning marketing. Nah, di positioning marketing itu kalian mesti tahu kalian itu kalau pengen ngemulai bisnis, pengennya punya saingan bisnis seperti apa, menengah ke bawah atau menengah ke atas. Jangan sampai kalian masuk ke market tapi kalian belum terlalu prepare dan jatuhnya pengen masuk ke market yang sudah dimasukin oleh kayak misalkan H&M, Zara, Pull and Bear seperti itu. Nah, kalian bakalan jatuh ketinggalan. Nah, yeah, sebaiknya kalian mesti prepare dulu kalau kalian pengen masuk ke marketing yang seperti itu. Tapi kalau kalian pengen masuk ke marketing yang menengah ke bawah, kalian bisa tuh masuk ke sana. Dan itu caranya, bro. Kalian mesti tahu positioning marketing kalian dulu.
Oke.
Supaya kalian lebih efektif menjual produk kalian. Supaya
Biar
apa, bro?
Biar tahu ranahnya kemana ya.
Iya, yes, benar. Nah, terus yang keempat, Bro Malik atau Bro Fandi atau Bro Fandi atau siapa yang jelasin nih?
Yang keempat biar gue ya.
Siap.
Jadi ini kan tadi udah ada niat, bidangnya udah ditentuin, terus positioning marketnya udah ditentuin. Kalau udah tentuin itu semua, ya harus ada produknya dong.
Bener banget. Masa kita nggak ada yang pengen dijual sih, bro?
Jadi kita harus tentuin produk yang mau kita jual. Misal kita udah ada bidangnya, bidang fashion. Terus posisi marketnya ke menang ke bawah. Produknya apa? Produknya bidang fashion apa yang cocok? Pakaian, baju, celana, jaket. Nah, tentuin produknya. Apa yang mau kita jual? Jangan sampai kita udah mikirin sampai step ketiga ya kan, tiba-tiba di step keempat gak tahu apa yang mau dijual lah. Jangan sampai masa udah sampai nentuin harga, target marketingnya gak tahu mau yang dijual apa, kan aneh.
Iya, jangan sampai bingung.
Jangan sampai bingung, tentuin produk terus yang harus kita tentukan juga adalah modal.
Nah, ini yang paling penting nih. Jangan sampai kalian over budget.
Yes, tapi ingat, modal itu enggak selalu besar, karena sekarang kan lagi zamannya bisnis online nih. Enggak selalu bisnis itu perlu modal besar. Sekarang kita modal HP sama kuota doang bisa kita.
Bener banget. Jelasin, bro.
Karena kan sekarang lagi zamannya online, kita bisa ngepost produk kita lewat Instagram, lewat Facebook, Twitter, atau kita share di teman-teman LINE dan WA kita. Yang gak mesti kita harus bikin toko, nyewa karyawan, yang gak perlu. Sekarang kita bisa sosialisasinya lewat online. Jadi gak perlu modal-modal yang banyak. Terus kalau udah nentuin modal dari produk-produknya, terus kita juga harus nyari supplier. Ingat, cari supplier itu yang terjamin keamanannya dan juga supplier yang harganya bersahabat.
Benar.
Biar income yang kita dapat itu sesuai dengan target kita. Kan kalau nya supplier kita harganya mahal, ya kita juga ntar yang dapat income-nya sedikit. Iya, terus cari juga supplier yang terjamin kepercayaannya. Jangan sampai kita barangnya bagus katanya, pas datang ternyata barangnya gak bagus, kan
zong
zong jadinya kan. Itu supplier yang menunjang produk yang pengen kamu jual.
Bener.
Terus dan dilanjutin.
Nah, kalau kalian masih punya modal minim, kalian bisa tuh pasarin dengan sistem pre-order.
Nah, bener, jadi nggak mungkin nggak kejual kan.
Yes, jadi kalian bisa dapat duitnya dulu, terus kalian putar lagi deh duitnya buat beli produk yang kalian jual. Begitu. Jadi misalkan nih, kalian punya produk, misalkan let's say harganya 100.000 pre-order kan. Nah, kalian bisa tuh ambil dulu 100.000-nya, terus kalian beli deh produknya, terus kalian bagiin. Nah, sistem ini sangat efektif, bro, kalau buat pemodal ya, pengusaha-pengusaha yang memiliki modal minim. Efektif banget.
Ya, bagi-bagi yang pemula juga efektif banget nih.
Yes. Nah, yang terakhir mungkin yang bisa kami share itu, kalau kalian sudah mendapat profit yang lumayan, kalian bisa tuh mulai kan yang lagi hits banget nih, kayak endorsement. Nah,
what? Bener-bener.
Nah, kami bakalan kasih tahu sedikit yang kami tahu tentang tips endorsement. Jadi tips endorsement yang pertama itu, misalkan kalian punya baju fashion, kalian berada di bidang fashion dan pengen jual baju. Misalkan baju kalian ini, misalkan kalian pengen ngejual kerudung. Nah, gak mungkin dong kalian nge-endorse Young Lex buat pakai kerudung. Bener gak, bro?
Ya, gak mungkin.
Nah, dan jadi yang pertama kalian bisa tahu dulu, orang ini cocok gak buat produk kalian, buat dia pakai. Kalau buat kalian gak cocok, jangan pernah endorse itu orang, karena itu gak bakalan efektif.
Oh, bener. Jadi cari orang yang cocok untuk kita endorse ya sama barang kita.
Yes, yang cocok buat kita, bro. Nah, yang kedua, kalian lihat juga tuh gimana followers mereka. Misalkan followers mereka, misalkan lihat tadi kerudung kan, terus lihat, kalian lihat juga lingkungan, lingkung maksud gue bukan followersnya, lingkungannya. Kalian lihat juga lingkungan, lingkungan yang pengen kalian pengen endorse kayak gimana. Misalkan lingkungannya kurang orang berjilbab.
Woi, nah, masanya kan, Gira.
Iya, makanya itu kan kurang efektif. Ya cari yang hijabers kayak gitu ya kalian endorse. Jadi lebih efektif.
Ricky mungkin kan.
Yes. Nah, mungkin kayaknya itu aja tips yang bisa gue bagiin. Tadi udah yang pertama. Yang pertama tadi apa ya, Bro? Oh iya, gue ingat.
Pertama niat.
Yes, pertama niat. Yang kedua, niat. Ketahui bidang apa yang kalian pengen atau passion yes. kalian. Yang ketiga, positioning market kalian harus tahu. Yang keempat, produk apa yang kalian pengen jual ke customer. Yang kelima, modal. Yang keenam, supplier yang menunjang. Yang ketujuh, market pasarin secara sistem pre-order. Kalau kalian udah mulai itu tuh udah mulai dapat keuntungan tuh. Nah, yang kedelapan, mulai cari-cari endorsement supaya menunjang usaha kalian untuk lebih berkembang.
Bener banget.
Ya, semoga bermanfaat deh.
Bener-bener. Kayaknya kita harus ngundang orang deh dan biar ngebahas ini ger.
Iya bro, kayaknya supaya supaya relate dengan apa yang kita bahas bro.
Iya.
Kayaknya biar gue bakalan ajak teman gue satu bro mungkin di depan atau teman lu bro. Apakah ada?
Di gue kan di Banjarmasin nih, kayaknya yes. ada sih. Temen gue di Banjarmasin, dia ngemulai dari bawah dan sekarang dia menjadi salah satu store yang terkenal di Banjarmasin sih ini.
Apakah kita sebut tokonya dulu bro atau tunggu minggu depan?
Tunggu minggu depan aja biar yang lain pada penasaran.
Yes, nah, jadi cluenya mereka mulai dari nol dan sekarang mereka sudah menjadi salah satu apa ya, gimana ngomongnya ya, store yang udah mulai berkembang dengan sangat pesat dan udah juga menjadi nama besar di Banjarmasin.
Mereka juga berawal dari bisnis online yo, ingat?
Oh iya benar-benar, mereka juga berawal dari bisnis online dengan modal yang bisa dengan dibilang kantong pelajar.
Yeah.
Nah itu dia clue-nya bro. Yeah.
Mungkin mereka bisa sharing gimana sih yang benar step-stepnya mungkin ya.
Iya benar banget. Oh iya, jadi kalau kalian ingat tahu Banjarmasin itu di mana? Banjarmasin itu letaknya di Kalimantan Selatan di Pulau Borneo.
Yes.
Yes. I think kita udah lama gak macetnya bro.
Iya yeah, nih udah kemarin udah 1 jam ya kan?
Iya bro. Aduh, yeah. Semoga bermanfaat ya.
Yeah.
And I think that's it for today. I hope you guys enjoy with our podcast. Any last word from Malik?
Ya, selamat tidur bagi yang mau tidur, selamat makan bagi yang lagi mau makan, selamat beraktivitas kalau yang mau beraktivitas. Terima kasih mau mendengarkan sampai selesai. Sampai jumpa.
And that's it for today. Hope you guys enjoy with our podcast and don't forget to follow us on Instagram and follow us on Spotify for more story and please keep positive vibes.
Yay.
Bye-bye.
Bye-bye. Thank you guys.